Vienošanos starp afgāņu grupēm Talibanu un Amerikas Savienotajām valstīm vakar Kataras galvaspilsētā Dohā parakstīja ASV īpašais sūtis Zalmais Halilzads un Talibu politiskais līderis Mula Abdulgani Baradars, klātesot arī ASV valsts sekretāram Maikam Pompeo. Vienošanās paredz, ka ASV ir apņēmusies 135 dienu laikā samazināt savus spēkus Afganistānā no 13,000 līdz 8,600 cilvēku, bet gadījumā, ja Talibi pilda visas savas saistības, sabiedroto spēki no Afganistānas pilnībā tiktu izvesti 14 mēnešu laikā. Pirms šīs vienošanās noslēgšanas Talibi bija devuši rīkojumu saviem kaujiniekiem atturēties no vardarbības pret civiliedzīvotājiem, kā arī afgāņu un rietumu spēkiem. Kā šodien paziņojis Afganistānas prezidents Ašraf Ghani, jau 7 dienas ilgušais daļējais pamiers turpināsies, ar mērķi nonākt arī pie pilnas uguns pārtraukšanas. Ghani atzinīgi novērtējis parakstīto vienošanos piebilstot, ka afgāņiem ir politiskā griba un spējas panākt mieru sabiedrības noturības, ekonomikas dinamikas un valsts spēju dēļ. Taču Afganistānas prezidents ir iestājies pret Talibu un Amerikāņu līgumā iekļauto punktu, kas aicina Talibiem atbrīvot aptuveni 1000 gūstekņu, apmaiņā pret Afgāņu valdības pienākumu atbrīvot 5000 cietumnieku. Tiek norādīts, ka Afganistānas valdība nepiedalījās ne Dohas sarunās, ne arī ir viena no šīs dokumentu parakstītājām. Tāpēc nav skaidrs, ka Amerikas Savienotās valstis varētu izpildīt savu solījumu par Talibu kaujinieku atbrīvošanu. Ghani uzsvērs, ka šādas darbības nav ASV, bet gan afgāņu valdības kompetencē. Pēc Afganistānas prezidenta vārdiem prasība par cietumnieku apmaiņu varētu būt iekļaut Afganistānas iekšējās sarunās par ilgstošu mieru, taču tā nevar būt priekšnoteikums šādu sarunu sarīkošanai. Grupējums Taliban līdz šim bija atteicies iesaistīties sarunās ar Ašraf Ghani valdību, nosaucot to par amerikāņu marionešu režīmu. Kā ziņo aģentūra Reuters, pēc vienošanās parakstīšanas Dohā, Talibu līderi jau esot tikušies ar Krievijas, Indonēzijas, Turcijas, Norvēģijas diplomātiem, kuri ir pauduši savu uzticību Afganistānas atjaunošanas un attīstības centieniem. Taču runājot par gaidāmajām Afganistānas iekšējām sarunām, kas varētu sākties jau nedaudz vairāk kā pēc nedēļas Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, jānorāda uz kādu kavējošu faktoru, proti, pēc vairāk kārtējas atlikšanas vien pirms nepilnām divām nedēļām tika paziņoti pagājušā gada septembrī notikušo Afganistānas prezidenta vēlēšanu rezultāti. Tie liecina, ka vēlēšanās ar nedaudz vairāk kā 50% balss ir uzvarējis Ašraf Ghani, bet viņa sīvākais konkurents Abdul Abdullah saņēmis gandrīz 40% balsu. Abdullah neatzīst šos rezultātus, apsūdz Ghani rezultātu viltošanā un ir gatavs izveidot Afganistānā paralēlu administrāciju. Izveidojoties šādai situācijai, jebkādas turpmākas miera sarunas tiktu ievērojami apgrūtinātas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.